Soçidə keçirilməsi planlanan 2014-cü ilin qış olimpiya oyunlarının yerinin dəyişdirilməsini istəyir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin sözçüsü deyib ki, Tbilisidən rəsmi müraciət alıblar və məktubda region təhlükəsizlik durumu əsas gətirilib. Dünən və bugün Avropa, Asiya və Amerika birjalarında səhmlərin qiymətləri yenidən düşməyə başlayıb, ümumilikdə birjalarda səhmlərin qiyməti 5%-dən də çox ucuzlaşıb. Dolların kursu yüksəlib, neftin bir barreli isə 53 dollardan da ucuz satılıb. Və Pakistan hökuməti Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin Pakistan ərazisindəki yaraqlara raket zərbələri endirməsinə kəskin şəkildə etirazını bildirib, Amerika hərbçiləri bu cür iddiaları təkzib eləsələr də, Pakistanın verdiyi notada deyilir ki, bu cür xarici dövlətlərin hərbi hücumu ölkənin suverenliyinə müdaxilədir, o cümlədən Pakistanın özünün İslamçı yaraqlarla apardığı mübarizəyə. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov və Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramı ilə davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Qaz 1-dir, dövlətlərin sayı isə 2. Azərbaycanla Türkiyə bir millətin iki dövləti deyirlər. Ancaq nəhəng qaz və neft pulları deyəsən iki qardaşın da arasını vurmağa başlayıb. Türkiyə Azərbaycan qazının hər 1000 kub metrini 150 dollar istəyir. Azərbaycan isə bunu rədd edir ki, Rusiya yerindəcə Azərbaycana dünya qiymətini verir, yəni təxminən 300 dollar. Hürriyyət qəzetinin yazdıqları və yazılanlara ekspert rəyi ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Bir millət, iki dövlət, Türkiyə və Azərbaycan arasındakı əlaqələrin intensivliyini təsvir edən şüardır. Ancaq söhbət puldan gedəndə ölkələr arasında bəzən küləklər əsir. İki tərəfi enerji sahəsində tam böhrandan yalnız ölkələrin dövlət xadimləri qurtarır. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində əsas 3 problem var. Birincisi, Türkiyənin Azərbaycandan aldığı qazın qiyməti ilə bağlıdır. Türkiyə 2007-ci ilin iyulundan Şahdəniz layihəsinin birinci fazasından qaz alır. Ölkələr arasında imzalanmış razılaşmaya görə bir il ərzində Türkiyəyə satılan hər 1000 kubmetr qazın dəyəri 120 dollar olub. Ötən iyulda artıq bu razılaşmanın vaxtı çıxıb və hökumətlər danışıqlar aparır. Türkiyə qaza görə indi 150 dollar təklif eləsə də Azərbaycan bunu qəbul eləmir. Türkiyə qazı Azərbaycandan başqa həm də Rusiya və İrandan alır. Beynəlxalq bazarlarda qazın qiyməti 300 dollara yaxındır. Türkiyə təxminən 280-290 dollar ödəyir. Ölkələr arasında aparılan danışıqlarda məlumatlı olan enerji ekspertlərindən biri deyir ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyənin təklifindən qəzəblənir. Rusiyanın Azərbaycan qazını bazar qiymətləri ilə almaq istəməsi Azərbaycanın bu hiddətini daha da artırır. İqtisadçı İlham Şaban isə deyir ki, Azərbaycanın bu hiddətinin əsası var.
Azərbaycanın əsası var, ona görə ki, artıq heç kəs siz deyil ki, Azərbaycan özü qonşu Gürcüstana, yəni bizə Türkiyədən məsafəcə yaxın olan ölkəyə öz qazını 170 dollardan yuxarı satır. Olan tərzdə Türkiyə üçün bu bir qədər baha olmalı. Əgər Türkiyə Rusiya ilə müqayisədə sağlam kommersiya rəqabəti apara bilmirsə, bunun günahını Azərbaycan da axtarmaq heç də düzgün olmaz.
Türkiyə ilə ikinci problem Şahdəniz yatağının ikinci mərhələsi ilə bağlıdır. Yeni kəşf olunan bu yataqdan hələ ki qaz hasil olunmur, ancaq müştəriləri artıq qapıdadır. Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq istəyən Avropa Birliyi Şahdənizin ikinci mərhələsinə Nabukko layihəsinin ən ideal təchizatçısı kimi baxır. Amerikanın dəstəklədiyi bu layihə Xəzər qazını Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırmalıdır. Türkiyə Şahdənizin bu mərhələsindən də müəyyən miqdar qaz almaq istəyir. Enerji ekspertlərinin məlumatına görə Türkiyə 8 milyard kubmetr qaz istəsə də Azərbaycan cəmi 4 milyard kubmetr təklif edir. Baxmayaraq ki, Şahdənizin birinci fazasından alınan qazın qiyməti və ikinci fazadan alınacaq qazın həcmi ayrı-ayrılıqda müzakirə olunub, ancaq bu məsələlər bir-birinə əlaqə əldi. Bu ayın əvvəlində Prezident İlham Əliyevin Ankaraya səfəri zamanı verdiyi açıqlama göstərir ki, Bakı qazın qiyməti ilə bağlı qanedici təklif almayınca ikinci mərhələdən qazın bölüşdürülməsinə dair sazişi bağlamaqda şövqlü olmayacaq. Etibarlı mənbələrə görə həmkarı Abdullah Güllə danışıqlar zamanı Əliyev deyib ki, bəzi Avropalılar ikinci mərhələdən qazın Türkiyə ayrılacağından narahatdır. Onlar qapalı danışıqlarda Türkiyəni ittiham edir. Əliyev deyib ki, biz bu təliyə düşməyəcəyik. Bizim üçün dəyərli Türkiyənin prioritetləridir. Lakin sonradan o birinci mərhələnin qazının qiyməti ilə bağlı danışıqlardan danışıb. İlham Əliyev Rusiyanın Azərbaycan qazını bazar qiymətləri ilə almaq istəyən Rusiyanın təklifinə də toxunub və aydın mesaj verib ki, bu cür rəqabət şəraitində qazın qiymətində artım olmalıdır. İqtisadçı İlham Şaban isə deyir ki, artıq bir ildir ki, Türkiyəyə satılan qazın qiyməti ilə bağlı ortaq məxrəcə gəlmək mümkün olmayıb.
Artıq noyabr ayının 3-cü dekadasına biz qədəm qoymuşuq. 2008-ci il üçün Şahdəniz qazının Türkiyəyə satılmasında qiymət dəyişikliyi olmalıydı. Özə bu, Azərbaycanla Türkiyə arasında gedən məsələ deyil. Bu, Şahdəniz konsorsiumu ilə Türkiyə arasında olan danışıqlardır.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan üçüncü problem isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə bağlıdır. Türkiyənin dövlət neft kəmərləri şirkəti BOTAŞ istəyir ki, nəql etdiyi hər baril neft üçün transit haqqı 35 sent artırılsın. Ancaq bitici konsorsiumu bu tələbi rədd edib. Nəticədə BOTAŞ məsələni Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə çıxaracağı ilə hədələyib. Sonuncu məsələ də bu ay Abdullah Gül ilə İlham Əliyevin görüşündə müzakirə olunub. Tətatət görüşdən sonra Türkiyə prezidenti nümayəndə heyətlərinə prezidentlərin qərarını açıqlayıb. Gül deyib ki, bu cür yaxşı münasibətləri olan iki ölkə üçün beynəlxalq arbitraja getmək uyğun olmaz. Ona görə də prezidentlər enerji nazirlərinə problemin həllini tapmağa tapşırıblar.
Bütün bunları Türkiyənin Hürriyet qəzeti yazır. Görəsən bu yazını Türkiyə qəzeti yox, Azərbaycan qəzeti və jurnalisti yazsaydı, onda nə olardı? Yəqin ki, həmin jurnalisti iki qardaş ölkənin arasını vurmaq cəhdində ittiham eləyərdilər. Uzağa getmək lazım da deyil, hazırda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevə qarşı dəlil kimi istifadə olunanlardan biri Xarici İşlər Nazirinin deməyi idi ki, jurnalistin öz özəl qəzetindəki yazısı xarici ölkələrdə və təşkilatlarda narahatlıq doğurub. İndi jurnalistin vəkili Xarici İşlər Nazirinə məhkəmə yolundan həmin ölkələrin adını istəyir, ala bilmir. Bugün məhkəmə təxirə salındı. Jurnalistlərə qarşı absurd ittihamlar davam eləyir.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Zerkala qəzetinin müxbiri İdrak Abbasovun evinə basqın olub. Jurnalist də onlardan birini tutub polisə aparıb. İndi polis nəinki həmin adamı buraxır, hətta jurnalisti hüquqi savadsızlıqda qınayır. Jurnalist nə eləməli idi? Döyülüb xəstəxanaya mı düşməli idi 2005-ci ildə olduğu kimi? Jurnalistin özünü müdafiə hüququ da mı yoxdur? Hadisənin təfərrüatlarından sizi Babək Bəkir tanış eləyir.
Gördüm ki, həyətin ala qapısında bir adam durub, o qapını açdığımı görəndə, yəni nalayıq söyüşlərlə məni söydü, gəl filan-filan düş, sən başı üzəcəm.
Bunu deyən Zirqa qəzetinin müxbiri, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun əməkdaşı İdrak Abbasovda. İdrak Abbasovun sözlərinə görə, noyabrın 18-ci gecə saatlarında tanımadığı bir neçə şəxs Xocasən qəsəbəsi yuxarı Sultəpə yaşayış massivindəki evinə basqın edib, onu ölümlə hədələyiblər. Jurnalist deyir ki, evinin qapısını bağladığından basqınçılar niyyətlərinə çata bilməyiblər.
Sonra evin içindəki işıqları söndürdük ki, birdən 50 silahlı olarlar, işıqdan görərlər evin içində. Ateş açacaqlar. Tez işıqları söndürdüm və yoldaşıma dedim ki, uşaqları dedim ki, bəs götürsün, yəni ki, pəncərələrin qabağından yığışdırsın, birdən silahlı baskın ola bilər, bir şey ola bilər. Uşaqlar da ağlaşırlar. Sonra bu adam girdi həyətə. Bunlardan yəni bir nəfər. Girdi həyətə, qalxdı belə yüngül var, pilləkən də var, qalxdı pilləkəndən, təpilədi qapını. Söyməkdə, yəni hədələməkdə, çıx belə kişisən, nəsən, çıx söhbət eləyək, səni belə-belə yoldaşı, uşağı belə. Sonra fırlandı, həmən o qapı ilə yan-yana bir pəncərə də var, yəni o yan otağa çıxan bir pəncərə də var, onu da reşutqalarından tutdu, yəni dəmir çərçivələrindən tutdu.
İdrak Abbasovun 2 az yaşlı uşağı var, qızı 4, oğlu isə cəmi 2 yaşındadır. Jurnalistin sözlərinə görə basqınçılardan biri onun çölə çıxmadığını görüb, daha sonra pəncərədən içəri girmək istəyib. Dəmir çərçivəni keçə bilmədiyindən qayıdıb, həyətdə zəncirə bağlanmış bir neçə aylıq küçüyü boğub öldürüb. Jurnalist deyir ki, bundan sonra polisə və yaxınlıqda yaşayan qardaşlarına zəng vurub. Qardaşlarının gəlməsindən sonra qaçmaq istəyən basqınçılardan birini tutmaq mümkün olub. İdrak Abbasovun sözlərinə görə yüngül, sərxoş olan və özünü əli kimi təqdim edən bu 40-45 yaşlı adam Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı bölməsində yenidən hədələrini işə salıb.
Bu adam dirildi, başladı dil-dil ötməyə. Biz sənin bir dəfə reklam eləmişik, sən yenidə reklam istəyirsən. Bu adamın sözü, bu söhbətdə eləyib, yəni bütün o əməliyyatçılar yığılışmışdı onların yanında, polis bölməsində. Yəni mən elə bilirdim ki, yəni o qədər fikirləşirdim ki, məni tanımır. Yəni mən o adamı birinci dəfə idi görürdüm, o bizim ərazidə yaşayan adamdır, birinci dəfə idi bu adamı görürdüm. Mən də fikirləşirdim ki, təsadüfi bir avaradır, gəlib həyətə giribdi. Amma bu adamın bu sözü məni ciddi qorxutdu.
2005-ci ilin oktyabrında müxalifətin icazəsiz aksiyasını izləyərkən İdrak Abbasovu mülkü paltarlı şəxslər döyüblər. Həmin hadisədən sonra bir ay xəstəxanada yatan jurnalist iddia edir ki, onun döyülməsi Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahının döyüş qarşısında baş verib. Ancaq onu döyənlərdən kimsə məsuliyyətə alınmayıb. İdrak Abbasov deyir ki, o vaxt Redaktorlar Birliyi ilə hökumət məmurları arasında danışıqlardan sonra Azərbaycan sayağı barışıq əldə edildi.
Dünən qaranlıq düşəndən sonra uşaqlar başlayıblar ağlamağa ki, hələ nənələr, yəni anam orada olub, qardaşımın bir evdə olub, yüzdə olub. Başlayıb ki, ağlamağa mənim atam hanı. Qız biraz ağlı kəsir, atamı gətirin, qorxur. Uşaq ağlayır, özünü saxlayıb. Telefonla danışdım, bir tərbici könlünü aldım. İşdən də üzrxaqlıq elədim, vəziyyət belədim, çıxdım, getdim. Evə gəlib çatana qədər uşağı saxlamaq olmurdu, ağlayırdı. Araşdırsınlar, görsünlər nədir. Yəni ki, Allah rəhmət eləsin, Elmarı qapısının ağzında öldürdülər. İndiyə qədər də bu cinayət işinin üstü açılmayıb və ümidim də yoxdur ki, hansısa açılsın. Amma bu fakt var ortalıqda. Araşdırsınlar, görsünlər nədir. Heç olmasa desinlər ki, hə, avaranın axmağın biri idi. Fakt var ortalıqda.
Faktla bağlı araşdırma Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı bölməsində aparılır. Ancaq hələ ki cinayət işi açılmayıb. Bölmənin baş təhqiqatçısı Avtomobil Bayramov cinayət işinin açılmamasını belə izah edir. Bəs cinayət işi niyə qaldırılmayıb?
Nəylə əlaqədar?
Yəni o əli ki evə basqın eləyib.
Nə basqın? Qardaş, basqın belə ki silahlı basqın var, əlində bıçaqla basqın var, xəsarət yetirib. Gəlib sadəcə kişili vəziyyətdə xırda xulqanlığın tərkibi var orada. Döyüb təsir eləyib.
İdrakın o jurnalist olması ilə bağlı deyil ki?
Yox, qardaş, məsələ o nə idrak, nə... Heç valla mən idrak adı, jurnalist adı, inanırsınız, heç tanıma, eşitməmişəm. Polisimə öyrəm, mən o barədə eşitməmişəm. O Naxçıvanlı fəhlə hazırdan eşitsin ki, idrak adı, jurnalist var tərəfindən. Yəni, məsələn, o dərəcədə eşitməyə ehtiyac edir. O biraz gülüt formada gələn.
Polisdən tutulan şəxsin adının Əli olduğunu, fəhlə işlədiyini bildirsələr də, onun soyadı və başqa məsələlərlə bağlı əlavə məlumat vermək istəmirlər. Ancaq baş təhqiqatçının sözlərinə görə, Əli adlı şəxs hadisədən bir neçə saat sonra sərbəst buraxılıb. Avtomobil Bayramov deyir ki, araşdırma başa çatmadığından tutulan şəxsi 3 saatdan artıq saxlaya bilməzdilər.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, prezident olsaydınız ilk fərmanı nə barədə verərdiniz? Bakıdan Arif yazır ki, jurnalistləri azad edərdim və onlara tam sərbəstlik verərdim ki, bu millətə öz hüquqlarını başa salsınlar. Sizin də cavablarınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Bakıda qul bazarları deyilən yerləri ləğv eləmək istəyir. Doğrudan da iqtisadiyyatı ildə 30% sürəti ilə artan ölkədə qul bazarı necə ola bilər? Yoxsa bu 30%-in əhalinin güzəranına dəxli yoxdur. Eyni zamanda Əmək Nazirliyi əmək birjası keçirir. Müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli həm birjada olub ki, burada nələr təklif olunur, həm də qul bazarına baş çəkib ki, bura toplaşanlar əmək birjasına niyə getmirlər?
Sadəcə 58-ci olan əmək yarmarkasına ziyarət izdihamı yarmaqla başlayır. Çoxdan gözləyirsiniz
burada. Bəli, hardasa 3 saat olar.
Kimin çərdə tarçı var onu buraxırlar.
Bir də müharibə veteranı isə mən buraxmırlar. Amma deyirdilər ki, növbəsizdir müharibə veteranları.
Yarmarkanın keçirildiyi Əl Oyunları İdman Sarayının qarşısında iş yerlərinin əks olunduğu löfə qoyulub. 7000-dən artıq iş yeri təklif olunur. Həm bu löfə qarşısında, həm də içəri keçmək üçün qapı önündə növbəyə durmalısan. Növbədə dayanan vətəndaşların qarşısında isə polislər cərgə ilə düzülüb. Onların içəri keçməsini tənzimləyir. Bu tənzimləmə zamanı vətəndaş və polis arasında qarşı durmalar da baş verir. Görək yarmarkadakılar nə təklif edir, vətəndaşlar nə deyir? İş təklif edən.
Ən azından texniki savad olmalıdır.
3 il iş stajı olmalıdır.
İş axtaran.
Əsas təcrübə deyil, təcrübən yoxdur. İşləməmsən, belə çoxuşurlar.
İş təklif edən.
Ali təhsil olmalıdır. İngilis dili və rus dili bilənlərə üstünlük verir. Kompüter bilgiləri mütləq lazımdır.
İş axtaran.
Azərbaycan dilinə hörmət qoymurlar. Nəyə görə məsələn Azərbaycan dilini bilərək məni işə götürməsinə, mütləq ingilis dilini tələb eləsinə və ya digər dilləri tələb eləsinə?
Bir oğlum var, bir neçə ildir, 28 yaşı var, iş tapa bilmirəm ona. Ara gedirsən, deyir kompüter lazımdır.
İş təklif edən.
Əməliyyat sahəsi üzrədir. İnsan resursları mütəxəssis axtarır.
İş axtaran.
Hə, fəhləli bitki çörəyi olsun qazlarını baxaraq.
Yaşlı insanlar da öz qayğılarından danışır.
Deyir ki, oğrunun dalıyla qaça bilməzsə. Götürmürlər bir şey. Adı storiş.
Pensiya da alma, bir şey də alma. Ölməlisə, əgər bacarmasan, desin ki, sən yaxşı ol.
Baş məşğulluq idarəsinin rəis müavini Şahbaz Xəlafov deyir ki, yaşlı və təcrübəsiz insanların iş tapma problemi olduğundan xəbərdardırlar.
Çalışırıq ki, indi qanunvericiliyimizdə də dəyişiklik eləyək ki, həmin müəssisələrə bəzi dotasiyalar verək, bəzi güzəştlər eləyək ki, onlar gənclərə üstünlük versinlər. Yəni onların heç olmasa müəyyən müddət əmək haqqını ödəyək ki, bir praktika müddətini ki, müəssisələr onları götürsünlər.
Həmsöhbətlərimin sözlərinə görə bu yarmarkada iş tapmaq şansları aşağıdır.
Şirkətlərdə vəziyyət çox pisdir. 300-400 manat iş, o işin qiymətidir. İndi istəyir burada o adamı çıxarsın, burdan 150-200 manat razı olanı o işə götürsün.
Gömrüyü qurtarmışam, gəl bir gömrüydən deyir, adamı siz gömrüyə gəlmişsən, bura nəyə gəlmişsən?
Ara yaxınlaşırsan, ancaq deyir ki, biz indi işçi götürmürük, işə ehtiyacımız olanda sizə müraciət eləyərik.
Maaş çox aşağıdır, çox düşüyür. Yəni 140 xəzinədarda, məsələn, 110.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli isə deyir ki, təklif olunan işlərin minimum əmək haqqı 200-250 manat civarındadır. Amma Nazirliyin nə maaş, nə də seçim kriteriyalarına müdaxilə etmək səlahiyyəti yoxdur. Vətəndaşın hüquqlarını qorumaq üçün isə bu addımı atırlar.
Vətəndaş, yəni bir aydan sonra işdən çıxarılmasın, işdən qovulmasın və yaxud ixtisara düşməsin. Həmin vətəndaşın sosial müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə üç tərəfli müqavilə imzalanır.
Elnur Kələntərlinin sözlərinə görə üç tərəfli müqavilə vətəndaş, sahibkar bir də nazirlik arasında bağlanır. 10 gün ərzində isə yarmarkanın nəticələri ilə bağlı statistika tərtib olunacaq. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov da yarmarkaların keçirilmə modelindən narazıdır. O bir qrup insanların iş təkliflərindən qırağda qalmamaq üçün təklif edir ki,
məktəb istehsalat, ali məktəb istehsalat arası əlaqələr tənzimlənməlidir və şagirdlər istehsalata məktəbdən hazır vəziyyətdə gəlməlidir. Necə ki Almaniyada bunu eləyirlər.
Yarmarka iştirakçıları təkcə bir yerə yox, eyni vaxtda 10-15 yerə müraciət edirlər. Həm söhbətlərim arasında bütün şirkətləri üst tutanlar da var idi. Yarmarkanın çölündə isə iş tapmaq ümidi ilə içəri keçmək istəyən insan izdihamı dayanır. Kimi iki diplomlu, kimi də üst başı toz torpaqlı. Noyabrın 21-i yarmarkanın sonuncu günüdür.
Gəncədə isə özəlləşdirməyə uşaq bağçaları çıxarılır. Ancaq bağça özəlləşəndən sonra burada aylıq qiymət 50-60 manata qalxanda bunu hamı ödəyə biləcəkmi?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Gəncədə 35 uşaq bağçasından 15-i özəlləşdirməyə çıxarılır. Bu, ölkə prezidentinin göstərişidir. Ancaq yenə də sual doğur ki, dövlətin uşaq bağçasını özəlləşdirmək düzgündürmü? İqtisadçılar deyirlər ki, gəliri 80-90 manat olanlar bunun 60 manatını bağçaya necə versinlər? Təbii ki, özəl bağça doğmalıdır, ancaq özəl bağçaya yaratmaq istəyən gedib özü niyə yaratmır? Özəlləşən bağçaya indi məcburi olan dövlət nəzarətindən də qıraqda qalır. Bütün bu məsələlərdən Gülnur Raqif qızının reportajında.
Bura Gəncədəki 35 saylı uşaq bağçasıdır. Bu məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə 2-5 yaş arası balacalar gəlib, şeirlər, mahnılar öyrənir. Hər bir uşağın öz balaca dünyasında çoxlu bağça yoldaşları var.
Tural, Kəmallar, Tutu, Turani. Onlar mən bağça dostum. Da evci oynayam. Biz bağçadan gələndə şeir oxuyuruq, idman edirik.
Balaca Aysu hər gün evlərinin yaxınlığındakı 35 saylı bağçaya gedir. Aysunun valideyni Elnara deyir ki, uşağının getdiyi bağça özəlləşməyə çıxarılıb və fəaliyyəti dayanır. və bilir ki, özəl bağçada uşağının təlim tərbiyəsi üçün daha çox pul ödəməlidir. Ona görə də deyir ki, daha uşağını bağçaya göndərməyəcək. Elnarə şəhərin başqa yerində olan dövlət bağçalarına uşağını aparıb gətirməyin çətin olduğunu deyir.
Şahsmalı Xətai prospektində yerləşən 35 saylı bağçaya gedir uşağımız. Gəncədə var da, məsələn, bağçalar var. Amma çox baha olduğuna görə şəxsən bizim ailə büdcəmiz ona imkan vermir ki, uşağımızı elə bağçaya göndərək.
Çıxardıb evdə saxlayır. Tanıdığım çox qonşularda imkansız adamlar var. Bağçaya uşaqlarını apara bilmirlər.
Ölkə prezidentinin qərarı ilə Gəncə şəhərindəki 35 bağçadan 15-i özəlləşdirməyə çıxarılıb. Növbə ilə digər bağçaların da özəlləşəcəyi gözlənilir. Az təminatlı ailələr isə uşaqlarını özəl bağçaya göndərmək iqtidarında deyirlər. Elə Arzu özəl uşaq bağçasının müdiri Hava Mehdiyeva da deyir ki, onun rəhbərliyi etdiyi özəl bağçaya ancaq imkanlı ailələrin uşaqları gəlir. Bu özəl məktəbə qədər təhsil müəssisəsində hər uşağa görə bir aylıq ödəniş haqqı 60 manatdır.
Özəl bağçanın üstünlükləri, yəni uşaqların yaxşı tərbiyə təlimi, ingilis dilində öyrədilməsi az yaşdır. Bizim uşaqlar 60 manat. Bəli, imkanlı ailələrin uşaqlarıdır, bəli. Yəni ki, o bu hökumət bağçalarına getməyən uşaqlar. Biz 45-ə yaxın uşaqlar.
Məktəbə qədər təhsil müəssisəsi kimi uşaq bağçaları həmişə Təhsil Nazirliyinin balansında olub. Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin məktəbə qədər müəssisələr üzrə aparıcı məsləhətçisi Nəcəbət Kalayeva da deyir ki, bağçalar özəlləşdikdən sonra bu müəssisələr təhsil idarələrinin balansında olmayacaq. Ancaq metodiki işlərinə 3 il ərzində nəzarət ediləcək. Yəni, özəlləşmiş hər bir müəssisənin ancaq 3 il öz profili üzrə işləməsi vacibdir. Bu müddətdən sonra fəaliyyət istiqamətini dəyişə bilərlər.
Məktəbə qədər tərbiyə müəssisəsindən 11-li özəlləşdirilərək xüsusi mülkiyyətə çevrilmişdir. Yəni, Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin balansından çıxarılıb. Əgər onlar da satılarsa, aradan çıxarsa, onda bağçaların sahib az olacaq.
Nəcəbət Kalayevanın da dediyi kimi, özəlləşən uşaq bağçalarında nə uşaqların qidalanmasına, nə də digər proseslərə nəzarət etmə hüququnda deyirlər. Bəs yüzlərlə körpənin təlim-tərbiyə aldığı özəl bağçaların gigiyenik tələblərə cavab verməsi və ya uşaqların nə cür qidalanmalarına nəzarət ediləcəkmi? Bu sualımıza Gəncə Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Uşaq və Yeniyetmələrə Nəzarət Bölməsinin müdürü Səfura Qurbanova cavab verdi.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin cəzəsi ilə yoxlaya bilərik. Əvvəlcə sərbəst dövlət strukturalı obyektlər idi. Ayda bir dəfə həmin obyektlər gedirildi, yoxlanılırdı.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, ölkədə minimum əmək haqqının 75 manat olduğu bir zamanda məktəbə qədər təhsil sistemində bir uşaq üçün 50-60 manat məbləğində aylıq ödəmənin mövcudluğu əhalinin belə bir çətin seçimə məruz qoyulması düzgün iqtisadi siyasətdən xəbər vermir. Hazırda Gəncədə 4100 uşaq dövlət bağçalarında təhsil alır. Özəlləşdikdən sonra isə bağçaların balaca sakinlərinin sayının xeyli azalacağı gözlənilir.
İndi isə həftənin araşdırması dərmanlar. Keçən verilişlərimizdə dedik ki, kənardan gələn dərmanların bir çox hallarda mənşəyi və tərkibi bilinmir. Aralarında saxta dərmanlar çoxdur. Belə olan halda bəzi dərmanları Azərbaycanın özündə niyə istehsal eləmirlər? Bugün söhbət bundan gedəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bəzi ekspertlərin fikrincə, məsələn, insulini Azərbaycanın özündə istehsal eləmək olar. Çünki şəkər xəstələri həm kənardan dərmanın nə vaxt gələcəyindən asılıdırlar, həm də gələn dərman bəzən keyfiyyətsiz olur. Aygün Muradxanlı Azərbaycanda dərman istehsalından maraqlanıb.
Azərbaycanda son illər istehsal olunan ən məşhur dərmanlardan birinin adı insanavin idi. Ancaq ağciyər xəstəlikləri üçün nəzərdə tutulan dərman 2005-ci ilin oktyabrından sonra istehsaldan və satışdan götürüldü. Bakıdakı apteklərdə satıcılarla söhbətimizdə onlar indi də saxta dərmanlarla ciddi mübarizə getdiyini dedilər. Əczacılıqla məşğul olanların sözlərinə görə buna qədər dəfələrlə vətəndaşlar aldıqları dərmanların saxta, təsirsiz olmaları ilə bağlı apteklərə müraciət edilmişlər. Ancaq indi bu faktların sayı göz görəsi azalıb. Bununla yanaşı, ölkədə istehsal olunan dərmanların çeşidi də artıb.
Demək olar ki, bütün təşkil edir, preparatlar istəyirsiniz. O cümlədə antibiotiklər, ən çox istifadə olunan bu dəqiqə hal-hazırda müasir antibiotiklərdir, geniş təşkilə antibiotiklər. Onlar da Ceftriaxondur, onda Azərfarm istehsal edir. Yəni, Azərbaycanda hal-hazırda var. Bir də ən çox üstünlük verir vitaminlərə, ən çox B qrup vitaminlərə.
Heç vətəndaşlar gəlib soruşurmu, deyir ki, tutalım, mənə Azərbaycan istehsalı olan dərman lazımdır.
Düzü əksinə olur çox vaxt. Məsəl üçün, soruşanda ölkəsi hansı ölkədir? Biləndə ki, yerli istehsaldır, onda biraz etiraz edir. Avropa ölkələrini daha çox istəyirlər.
Depodan dərman götürəndə Azərbaycanda istehsal olubsa, əminsizmi ki, bu həqiqətən keyfiyyətli dərman üçün?
Hal-hazırda dərmanların qeydiyyatı çox ciddi nəzarət altındadır. Ona görə yəni tam əminlik hamısına.
Bu mənzərə ilə Bakının daha bir neçə aptekində rastlaşdıq.
Purotilin məhlulu var. Sonra bir salisilovi 2%-dir. Bir salisilovi rezorsinovi. Leynir mazdır, çox keyfiyyətli leynir mazdır. Ancaq Azərbaycan buraxır.
Antibiotiklər varmı Azərbaycan istehsalı?
Çox dərmanların istehsalatı yoxdur bizdə. Əsas dərmanlarda, qrip dərmanları, soyuq dərmanlar. Amma ki, hansını buraxılır dərmanlar? Çox keyfiyyətlidir.
Məsələn, heç konkret heç bir dərman yoxdur Azərbaycanda istehsal olunan?
Yerli mallardan.
Yerli mallardan.
Yox, heç nə.
Siz özünüz depolardan götürmüsünüz, yoxsa ümumiyyətlə yoxdur belə dərmanlar?
Yoxdur, depolarda yoxdur. Yəni, tələb olunmur. Yəni, olsa da alıcılar istəmirlər. Ancaq indi Avropa malları tələb edirlər. Həs Hindistandan, Rusiyadan gələn mallara da inanmırlar.
Azərbaycan istehsalı olan, Güləz xanım, nə var ərizin altında? Tutalım, güclü soğuq dəymən var. Azərbaycan dərmanlarına nə ilə mən müalicə oluna bilərəm?
Soğuq dəymə dərmanlarından, yox, Azərbaycan dərmanlarından ancaq otlardan verə bilərik. Türkiyə çara kimi, elə bil, otlar var. Bax, onlar yaxşıdır. Amma belə canım, belə bir şey yoxumuz.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə də bəlli oldu ki, vətəndaşlar ciddi xəstəliklərin Azərbaycanda istehsal olunan dərmanlarla müalicəsinə inanmır. Çoxları isə ölkədə ümumiyyətlə dərman sənayesinin olduğundan xəbərsizdir. Azərbaycan istehsalı olan dərmanlara etibar edirsiniz. Heç xəstələnəndə deyirsiniz mi ki, mənə bir Azərbaycan dərmanı verin, sağalım?
Bəli, etibar edirəm.
Siz məsələn, indiyə qədər Azərbaycan hansı dərmanı istifadə eləmişsiniz?
Ümumiyyətlə, mən dərmandan istifadə eləmirəm.
Yerinə sağ edirəm.
Mən bu dərman üçün mən dərman etibar eləmirəm.
Etibar eləmirsiniz, yoxsa?
Yox, prosto bilmirəm, istifadə eləməmişim.
Çox şey istəsən olunur ki, etibar eləmək olsa.
Mən Azərbaycanda yox, baxıram məsələn deyək ki, ən çox Ukraynada bir də Avropada istehsal olan dərmanlar alıram. Azərbaycanda istehsal olan dərmanlar demək olar ki, işlətmirəm.
Bu səhiyyəsini heç etibar eləmirəm, qalmışdır dərmanlar. Mən ümumiyyətlə heç rast gəlməmişəm ki, Azərbaycan hansısa dərmanı istehsal edir.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczaçılığın Kimyası kafedrasının müdiri professor Hafiz Əliyev isə deyir ki, son illər Azərbaycanın dərman sənayesinin inkişafı ilə bağlı addımlar atılsa da, bu sahədə hələ görüləcək işlər var. Professor Hafiz Əliyev deyir ki, Azərbaycanın zəngin təbiəti ölkədə dərman sənayesinin inkişafı üçün böyük qaynaqdır. Sadəcə ölkəyə dərman istehsalı üzrə çağdaş texnologiyalar gətirməklə bu təbii qaynaqları insanların sağlamlığına xeyir verəcək hala gətirmək lazımdır.
İndi isə kontekstin bugünkü sualına cavabları oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, Azərbaycan qazına Türkiyə 150 dollar verir, Rusiya 300 dollar. Azərbaycan qazını kimə satmalıdır? Rövşən Lahıcılı balası imzalı dinləyicimiz yazır ki, qazı nə Türkiyə verməlidir Azərbaycan, nə də Rusiyaya qazı özünə verməlidir. Başqa bir SMS-də deyilir ki, Azərbaycan qazını Rusiyaya satmalıdır. Çünki Türkiyə Ermənistanla ticarət edir. Azərbaycan niyə xeyrindən qaçmalıdır? Amma əvvəlcə öz vətəndaşlarına qaz verməlidir. Evimizə qaz çox zəif gəlir. Kontekst proqramımız başa çatır. İndi isə Amerika mətbuatının icmalı. İcmalla sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
New York Times-ın bugünkü sayında çap olunan məqaləsində Nikolas Kristof, Obama, Mişa və Ayı adlı məqaləsində Amerikanın yeni prezidenti Barack Obamanın Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinə mümkün yanaşmasını şərh eləyir. Müəllif qeyd edir ki, Amerikada prezident seçkiləri kampaniyası zamanı bəlkə də yeganə bir məsələ var idi ki, orada rəqib namizədlərin fikirləri üst-üstə düşürdü. Həm Obama, həm də McCain qeyd edirdilər ki, Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyə hazırlanması zərur idi. Amma Nikolas Kristof hesab edir ki, bu qorxulu ideyadır. Amerikanın yeni prezidenti Rusiya ilə yeni soyuq müharibə və eyni zamanda da Mikhail Saakashvilinin əzilməsini istəmirsə, Moskva ilə münasibətlərdə yeni yol tapmalıdır. Gürcüstandakı Amerika Ticarət Palatasının direktoru Emmy Denman da hesab eləyir ki, Gürcüstanın gələcəyi NATO-da deyil, bu ölkənin gələcəyi iqtisadi inkişafdadır. Gürcülər iqtisadi inkişafa nail olsalar, təhlükəsizliklərini də təmin edəcəklər. Nikolas Kristof Rusiyanı nəzərdə tutaraq qeyd edir ki, Nadin Cayının boyunduruğa salınması cəhdləri heç vaxt ağıllı siyasəti əvəz eləyə bilməz. Müəllif məqaləsini bu fikirlərlə yekunlaşdırır. Biz Obamanın yeni Saakashvili, Gürcüstanda deyildiyi kimi Mişa olmasını istəmirik. Washington Post qəzetində Ann Applebaum'da Saakashvili ilə Kreml rəhbərliyi arasında ədavətdən bəhs eləyir. Müəllif qeyd edir ki, Saakashvili'nin korrupsiyalaşmış keçmiş Sovet nomenklaturası ilə mübarizədə yaxşı qabiliyyətləri var. Onun bu sahədə yaxşı bacarıqları nümayiş etdirilib. Amma Gürcüstan liderinin bacarıqları sırasında ehtiyatlılıq, soyuqqanlılıq, demokratik normalara hörmət kimi bacarıqlar yoxdur.
Bunu Amerika qəzetləri yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı tanınmış Azərbaycan müğənnisi Yalçın Rızazadədir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Elə sənətkarlar var ki, onları